Të dielën e 31 janarit 2016, Arqipeshëria Metropolitane Shkodër-Pult në bashkëpunim me Famullinë e Shënshkjeftit në Shkodër kanë organizuar një veprimtari të larmishme në përmbydhje të aktiviteteve të shumta fetare kulturore të zhvilluara gjatë vitit që shkoi në kuadër të 25 vjetorit të meshës së parë publike të kërmtuar nga meshtari heroik Don Simon Jubani. Ishin të pranishëm në këtë ditë autoritetet e larta fetare shtetërore, mes të cilëve veçojmë nuncin apostolik në Shqipëri, imzot Ramiro Muliner, Arxhipeshkin Metropolit të Shkodrës, imzot Angelo Masafra, njëherit dhe kryetari konferences i peshgënore shqiptare, Ministria Kulturës Zonja Mirela Kumbaro, Zëvendësministri Arsimit e Sportit Zonja Nora Malej, e të tjerë deputet të Shqipërisë, intelektual në zë të Shkodrës, studiuese historian, familjar të martirëve të fesë, e shumë besimtar shkodran. Me emocionit e shumta veprimtarisi parapriu, rivendosi ashtatorës së lirisë në oborrin e katedrales së Shkodrës, tashmë i rekonstruktuar me një ambient të hapur e bashkohor për publikun. Kjo shtatore e lirisë, kushtuar martirëve të kishës katolike, është punuar nga skulptori Agim Rada si dhuratë për popullin e Shkodrës në ndërim të gjithë atyre që derdhen gjakun e u flijuan për lirinë e shpirtit për kishën e kombin shqiptar. Është skulptura par antikomuniste punuar në periudhën postkomuniste, shtatorja e zinxhirëve të rënd të sistemit komunist me vështrimin e lartësuar drejt qiellit e vendosur në këtë obor të hapur të katedrales, do të jetë dëshmi historike për hershme për tërë brezat. Ky moment i rivendosjes e kësaj shtatore është shoqëruar me fjalime të rastit nga vetë autori i veprës, skulptori Agim Rada. Dëshmi të familjarëve të martirëve, bekimin e shtatorës nga Arxhipeshkin Masafra, si dhe vendosje në qërinve të ndezur e lullet e kujtimit nga familjarët e martirëve mbi plakat për kujtimore rreth shtatorës me emrat e 38 martirëve të fesë që kisha katolike në Shqipëri prek me gëzim shpavjen të lumtur nga selia e shejt. Me pas dhe primtaria vazhdoj në thomen kardinal Kuliqi mbi promovimin e librit Nëntori Bardh me autor Don Artur Jakun e Don Niku Gjinaj. Ky libër memorizon të gjitha nismat, aktivitetet e projektet e zhvizuar atili jubileut, dër të cilat dy ishin projektet më të rëndësishme, rekonstruksioni kapeles e varrezave të rmajt dhe murit rrethues të këtyre varreve, dhe projekti oborit e katedrales së Shkodrës, tashmë të realizuara, duke qenë për të dy objektet një vlerë shtuar e memorjes fetare, urbane, historike, arkitekturore, artistike. Mbi të gjitha, si një hapësirë trual, nga ku ka buruar e buron, kumtimi i lirisë dhe i kujtesës historike për një popull e për një vend. Në këtë libër, paraqiten gjithashtu shumë ngjarje dhe përmes fotografive, endaj mund të shihet edhe si një fotoalbum i të gjitha aktiviteteve që janë zhvilluar në pritjet e 4 nëntorit 2015 dhe synon të shërbej si nxitje për të angazhuar çdo ditë në ndërtimin e demokracisë funksionale, në ndërtimin e sistemit të vlerave dhe që e kaluara të mos përsëritet më kurrë, por gjithmonë të nderohet. Promovimi këtij libri është shoqëruar me fjalë të përshëndetse të famullitarit Don Artur Jaku, të ministres së kulturës zonjës Mirela Kumbaro, që vlerësuan bashkëpunimin në realizimin e projekteve të sipër përmendura dhe kontributin e vyer të kishës katolike në demokracinë e paqen në vend. Profesoresha Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër, studiusja zonja Nertila Haxhia, bëri figurën panoramike të këtij libri dhe vlerësoi punën e bërë nga dy autorët e tij. Gjatë këti promovimi e ceremonie për mjëse të aktiviteteve në ndërë të 25 vjetorit të meshës së parë publike, zonja Greta Bardeli, kryetari këshillit të qarkut, i dorëzoi imzot Angelo Masafres titullin Mirë njohje qarkut për Arxhipeshkinë Shkodër-Pult për kontributin e saj në këto 25 vite që nga fitoria lirisë së besimit e demokracisë në vend për paqe e prosperitet. Në fund, Arxhipeshkia Shkodër Pult e Komisioni Diocezan për Drejtësi e Paq shpavën konkursin e pikturës dhe poetiko-muzikor me temë, prandaj hyje i lartësoj, kushtuar martirëve të kishës katolike, kjo si nisëm në kuadër të lumturimit të këtyre martirëve si dhe të shëtërimit të nënës Terezë, dy ngjarje të rëndësishme për kishën katolike e kombin shqiptarë.